Deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 23. Voi citi pasajul care începe cu versetul 32. Deci Luca 23, începând cu versetul 32. După ce vom citi acest pasaj, vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste gândurile, inimile noastre și pe fratele Nathanael Lupulescu o să-l rog să rostească rugăciunea aceasta. Deci Luca, capitolul 23, începând cu versetul 32. Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo, pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau, pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este el Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii, de asemenea, își băteau joc de el, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau, dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești. Acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocurea și zicea, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis, nu te temi tu de Dumnezeu? Tu, care ești sub aceeași osândă, pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Continua seria mesajelor în care privim la oameni care au fost în apropierea crucii Domnului Iisus Hristos. Am vorbit despre Simon din Cirena, am vorbit despre Baraba, omul căruia i s-a oferit o a doua șansă, am vorbit despre Ioan, ucenicul, fiu, căruia este încredințată Maria, mama Domnului Iisus Hristos. Astăzi o să ne uităm, așa cum deja ați dedus, La un tâlhar. Este un tâlhar spășit și iertat. Puteam să formulez și tâlharul spășit și ispășit. Asta pentru cei care iubesc nuanțele limbii române. Cineva l-a numit oximoronic tâlharul bun. Oximoronic pentru că tâlhar și bun parcă nu se prea pot alătura, dar poate avea în vedere comparația cu celălalt și s-a gândit că este unul mai bun sau s-a gândit probabil la schimbarea lui de ultim moment care îi dă un viitor inimaginabil, nesperat. Când citesc episodul crucificării Domnului, mereu și mereu sunt surprins de ceea ce se întâmplă acolo. Pe de o parte, avem cruzimea actului crucificării în sine. Un act crud, violent, sângeros. Dar mai avem și cruzimea oamenilor, fie prin faptul că îl batjocoresc pe Domnul Iisus Hristos în ceasul suferinței, atunci când văd scurgându-se viața din el. Și parcă ceea ce este și mai josnic este posibilitatea ca aceiași oameni să fi fost cei care, cu doar câteva zile înainte, probabil l-au ovaționat, au strigat și ei, mântuie-ne fiul lui David, și acum această schimbare, această oscilare atât de marcantă în comportamentul, în atitudinea lor. Nu mă aștept prea mult de la soldații romani, tâlhari, Sunt oameni care ajung abrutizați, fie în urma unor experiențe de viață, fie în virtutea unor profesii. Dar apare această desensibilizare față de suferință, față de ceea ce este mai josnic în condiția și manifestarea noastră ca oameni. Dacă am face o așezare în categoria celor prezenți la crucificare, oameni buni și oameni răi, cred că foarte puțin s-ar califica pentru prima categorie. Ceea ce, odată în plus, arată nevoia jertfei Domnului Iisus Hristos și justificarea acestei jertfe a Domnului Iisus Hristos. Gândindu-ne la Domnul Iisus Hristos, nu numai că suferă pentru noi, face ispășire pentru păcatele noastre, dar ne dă și o pildă extraordinară de altruism și generozitate, chiar în acele momente. Pentru că nu numai că se gândește la Maria, care rămâne după el, da? Dar se gândește la cei care îl chinuie și rostește acea rugăciune: Tată, iartă-i că nu știu ce fac, iartă-i că nu știu ce fac. În general, atunci când suferința se abate peste noi, în orice formă și de multe ori, cam la orice grad, modifică percepțiile noastre, orizonturile noastre, are darul acesta de a ne plasa pe noi în mijloc de multe ori și ni se pare că nu suntem înțeleși, ni se pare că nu suntem compătimiți suficient, de multe ori devenim irascibili. Deci asta este în natura noastră, în comportamentul nostru obișnuit. Or, Domnul Iisus Hristos este deasupra tuturor. Literal și figurativ, este deasupra, este deasupra prin model, este deasupra pe cruce. Mă gândesc că sentimentul îndreptățirii personale mă cuprinde pentru lucruri de mult mai mică însemnătate și îmi afectează capacitatea de a iubi cu compasiune pe cei din jur, de a nu răsplăti răul, de a fi generos cu cei dragi, cel puțin, din viața mea. Privind la cei doi tâlhari care sunt la dreapta și la stânga Domnului, îmi amintesc de cererea fiilor lui Zebedei. Vă mai aduceți aminte? Ce zic ei? Dă-ne, odată ei o spun, sau mama lor este purtătorul de cuvânt, dă-ne să fim la stânga și la dreapta. Și Domnul Iisus le dă atunci un răspuns: nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el a răspuns: este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu, dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de Tatăl meu. Și în aceste afirmații cred că Domnul Iisus are în vedere, pe de-o parte, paharul suferinței și botezul morții. În a doua parte însă cred că se referă la răsplătirea pe care Dumnezeu o va da credincioșilor, dar este foarte posibil să aibă în vedere și această rânduială, pentru că era profețit că va fi pus în rândurile celor fără de lege. În rândurile celor fără de lege. Revenind la latura umană, nu cred că trebuie ignorat faptul că acest dialog are loc undeva în jurul orei prânzului. Gândiți-vă la localizarea geografică, da? În regiunea aceea se făcea foarte, foarte cald, deja era epuizarea fizică, era rezistența tot mai diminuată a corpului, astfel încât în ultime ceasuri, da, să te apuci la conversații așa, numai să treacă timpul, să nu te plictisești acolo pe cruce, nu cred că este cazul. Da? De aceea cred că trebuie să luăm în considerare ce reprezintă cuvintele fiecăruia dintre ei. Deci în ceasul durerii teribile și suferinței, unul ajunge la momentul acela în care, cum s-ar spune, iese în afară tot amoniacul, tot ce este mai rău în el. Chiar și atunci batjocorește. Chiar și atunci batjocorește. Și ne arată de ce cădere sau decădere este capabilă natura umană. Ce cădere și decădere. Ați auzit misery seeks company, da? Ați auzit hurt people hurt people, da? Oameni care sunt răniți caută să-i rănească pe alții și se pare că omul acesta se înscrie perfect în profilul acesta, în modelul acesta, în categoria aceasta. Dar îl avem pe acest al doilea, care este poziționat de unii la dreapta Domnului, probabil și din asocierea aceasta între drept și bun, sau dreapta și bine și, mă rog, alte considerente de natura aceasta. În timp ce unul apostropează și ridiculizează pe Domnul, celălalt ia apărarea și adresează o rugăminte îndrăzneață, care este bazată pe trei convingeri esențiale. Trei convingeri esențiale. Își merită soarta, merită pedeapsa. Domnul Iisus este un împărat, este împăratul lumii, împăratul unei împărății și este milos și generos. Și aceste trei lucruri reprezintă și trei aspecte importante ale atitudinii sale. Pe de-o parte este smerenia, apoi credința și speranța. Smerenia, credința, speranța. Acum, în mintea noastră, parcă imediat se creează asocierea cu cuvintele lui Pavel. Nu? Sunt cele trei. Ce anume? Nădejdea, credința și dragostea, da? Dar cred că și umilința aceasta își are locul ei, mai ales că Pavel o integrează în definiția iubirii. Spune că dragostea nu se îngânfă, da? Este smerită, nu este arogantă. Dar aș vrea să vedem modul în care fiecare dintre acestea se înscriu într-o mărturisire de credință pe care toți ar trebui să o avem. O mărturisire de credință pe care toți ar trebui să o avem. Și o să încep cu smerenia. Este cea care îl face să își recunoască starea aceasta. El spune celuilalt, admonestându-l, tu faci observațiile acestea, tu îl batjocorești, nouă ni se cuvine ceea ce ni se întâmplă. Noi plătim pentru fără de legile noastre. Din păcate, cei mai mulți au nevoie de experiențe umilitoare pentru a-și domestici aroganța și mândria. Cei mai mulți au nevoie de astfel de experiențe. Dar observați că sunt unii care chiar și în experiențe extreme, dureroase, umilitoare, se încăpățânează să-și păstreze aroganța. Specialiștii vor spune că astfel de oameni sunt deja în zona patologicului, probabil sunt ceva declicuri undeva în creierul lor, în comportamentul lor, dar aș vrea să privim totuși la momentul acesta în care omul acesta are o altfel de atitudine față de Domnul Iisus Hristos decât au ceilalți. Să fie oare rugăciunea pe care a auzit-o la Domnul Iisus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac? Să fie auzit înainte de asta despre Domnul Iisus Hristos, despre minunile pe care le-a făcut? Nu știm, nu ni se spune nimic din toate acestea. Cert este că el se uită la Domnul Iisus Hristos, se uită la sine și vede o diferență extraordinară. O diferență extraordinară. Și spune, omul acesta nu plătește pentru fără de legile sale. Nu este pedepsit. Nu a făcut nimic să merite soarta aceasta. Și știți cum, întotdeauna de lucrul acesta sunt convins. Avem nevoie de o smerire personală ca să putem vedea calitățile celorlalți. Nu vom putea vedea calitățile altora, virtuțile altora, dacă suntem orbiți de ale noastre. Avem nevoie de smerenie. Și smerenia este foarte importantă în procesul pocăinței. Pentru că ea ne ajută să ne recunoaștem păcatul și nevoia de iertare, de pocăință, de schimbare. Spuneam că a fost numit tâlharul cel bun. Tâlharul cel bun. Nicolae Steinhardt a fost cel care l-a prezentat în felul acesta. Într-o predică el lansează ipoteza că Domnul îi arată îndurare pentru că a găsit cu cale ca în momente de suferință colegială să-i adreseze o vorbă bună Domnului. Să-i adreseze o vorbă bună. Poate că s-a gândit la ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos odată, din prisosul inimii vorbește gura. Din prisosul inimii. Și poate că ceva a început să se petreacă în inima lui, încât îi adresează Domnului această vorbă bună. Mă gândesc că o smerenie autentică ar trebui să ne determine pe fiecare dintre noi să recunoaștem că ne-am merita condamnarea, soarta, pedeapsa. Dar, așa cum spunea Apostolul Pavel, atunci când intervine smerenia, perspectivele se schimbă. Și vă aduceți aminte ce spune el. Toate lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Să mă fac asemenea cu moartea Lui. Este o atitudine care reflectă în mod evident umilință. Umilință, smerenie. Da? Dar pentru aceasta, așa cum afirmă Pavel, trebuie ca celelalte lucruri să fie înlăturate, date la o parte, considerate la adevărata lor valoare, gunoaie. Ați auzit calculul făcut de fratele genul ce avere colosală, da? Care nu numai că nu i-a folosit la nimic în ceasul din urmă, da? Dar devine o povară greu de dus și pentru cei din următoarea generație. Este foarte important acest lucru. Spunea fericitul Augustin, există ceva mai rău decât păcatul. Ai zice, ceva mai rău decât păcatul? Spune el, aroganța virtuții. Aroganța virtuții este mai rea decât păcatul. Pentru că aroganța virtuții te împiedică să-ți vezi păcatul, să cauți iertarea lui, să cauți schimbarea vieții. Credința. Este ceea ce îl face să recunoască în Domnul Iisus pe Fiul lui Dumnezeu, Regele Împărăției. Din nou, nu știm ce a auzit despre Domnul Iisus Hristos. Poate că era conștient și de ce era scris pe crucea Domnului Iisus Hristos, că era, cum a fost scris, Împăratul Iudeilor. Dar din solicitarea lui rezultă că el înțelegea că este vorba despre o altfel de împărăție, lucru pe care nu l-a înțeles nici Pilat. Pentru că Pilat l-a întrebat pe Domnul Iisus Hristos, ești împărat? Și a spus, de la tine zice asta sau ți-au spus alții? A, deci în împărat tot ești. Și a spus, dacă eram un împărat al lumii acesteia, da, urmașii, soldații s-ar fi luptat pentru mine, dar... Nu este din lumea aceasta împărăția mea. Spune el Domnului Iisus, Doamne, adu-ți aminte când vei veni în împărăția ta când vei veni. Și cred că citind printre rânduri putem deduce următoarele lucruri cu privire la aceste convingeri ale tâlharului. Și anume, că Domnul Iisus Hristos era neprihănit. Spune, nu moare pentru păcatele sale. Omul acesta n-a făcut niciun rău. Apoi, el crede că Domnul Iisus avea autoritate divină. Spune, Doamne, Doamne. Da? Apoi, că Domnul Iisus Hristos era împărat, care avea o împărăție, nu era din lumea aceasta. Crede că Domnul Iisus avea să învie și să domnească. Când vei veni în împărăția ta, va veni și va stabili o împărăție a neprihănirii. Din nou, sunt afirmații care definesc o mărturisire de credință pe care fiecare dintre noi ar trebui să ne-o însușim. Abia atunci când credem în neprihănirea Domnului Iisus, credem și în posibilitatea mântuirii noastre. Deci doar atunci, pentru că aceasta înseamnă că jertfa lui n-a fost pentru starea lui sau pentru ceva ce a făcut el, ci este jertfa ispășitoare pentru noi, în locul nostru. Așa cum menționează Apostolul Pavel, credința noastră trebuie să includă și împărăția veșnică. Spune el, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Ne uităm doar la modelul moral al Domnului Iisus Hristos, ne gândim doar la perspectiva aceea a vieții, când Dumnezeu va hotărâ și va marca finalul istoriei, atunci vom intra în viața veșnică, sau suntem conștienți că împărăția cerurilor, așa cum a spus Domnul Iisus Hristos, este la îndemână, este aproape, este chiar în inima voastră, este chiar în voi. Da? Un alt aspect important în credința tâlharului și care ar trebui să o caracterizeze și pe a noastră, este că împărăția aceasta este una a neprihănirii. În viziunea de pe insula Patmos, Ioan vede un cer nou și un pământ nou, o cetate în care nu intră nimic necurat. Nimic în tine nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Și tâlharul zice, amintește-ți de mine. Nu știu dacă s-a gândit el la toate aceste lucruri, dar în mod cert, el apelează la Domnul cu o cerere care reflectă nădejdea sa. Da. Știți că amândoi, până la urmă, dau glas unei speranțe. Chiar dacă o facem baljocură, primul își formulează în felul acesta cererea de ajutor. Dacă ești tu Hristosul, mântuiește-te sau salvează-te pe tine însuți de pe cruce, dă-te jos și dă-mă și pe mine. Dar uitați-vă la formularea celuilalt. Nu spune, dă-mă jos de pe cruce. Îi spune, du-mă unde vei fi tu. Da. Când vei veni în împărăția ta, ia-mă și pe mine acolo. Ce perspectivă. Noi de multe ori vrem să scăpăm doar de pe cruce. Și nu ne gândim că este o binecuvântare mult mai mare. Da, o binecuvântare mult mai mare. Spune Sfânta Scriptură că blestemat este omul care se încrede în om și în căile omului. Vă dați seama că tâlharul acesta, ducând o viață de tâlhărie, dorindu-și lucrurile altora, atacându-i pe alții, da, a trăit în căile oamenilor și și-a pus nădejdea în acest fel de viață. Iată că intervine această schimbare radicală. Deși îl vedea pe omul Iisus cu trupul contorsionat, din care se scurgea viața, totuși, dincolo de acea imagine, el îl vede pe Fiul lui Dumnezeu și își îndreaptă nădejdea înspre Dumnezeu. își îndreaptă nădejdea înspre Dumnezeu. Așadar, smerenie, credință, nădejde. Smerenie, credință, nădejde. La care primește un răspuns pe măsură. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi este un răspuns, un termen care îi pune pe mulți în încurcătură. Unii comentatori consideră că este o referință temporală generică, da? Fără însemnătatea unui acces instantaneu în împărăția cerurilor. Pentru că mi se spune că Domnul, da, s-ar fi dus în timpul celor trei zile, sau, mă rog, nu erau chiar trei zile, pentru că a treia zi a înviat, s-ar fi dus să predice duhurilor din închisoare. Deci, practic, n-a fost o tranziție spontană în momentul morții sale în împărăția cerurilor. Da? Este o încercare de explicare. Alții consideră că este o referire la actualitatea împărăției cerurilor, care, așa cum spuneam, se află în inima lor. Numai că tâlharul n-a avut o viață în trup după aceea, deci n-a înviat în trup așa cum a făcut-o Domnul Iisus Hristos după aceea. O altă semnificație a afirmației Domnului Iisus poate fi legată de faptul că în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, timpul nu urmează configurația tradițională atât de comună nouă oamenilor. Secunde, minute, ore, zile, săptămâni, ani, da? Ci astăzi face referire la eternul prezent în care este Dumnezeu și în care îi introduce pe cei mântuiți. Pentru că până la urmă, ce este eternitatea? Am mai spus lucrul acesta. Noi folosim numeralul, o eternitate, da? Spunem o veșnicie întreagă. Nu că am fi întotdeauna atenți la tot ceea ce spunem, că mai facem noi greșeli, dar dacă te gândești, păi nu poate fi nici jumătate de veșnicie, nici două veșnicii. Da? Deci este o ieșire din timp. O ieșire din timp. Este un etern prezent în care Dumnezeu trăiește în momentul acesta și în momentul precedent și în momentul viitor. La El sunt toate acum. Sunt toate acum. Da. Alte câteva implicații dilematice. Ce se întâmplă cu botezul? Astăzi, fără să fie botezat, păi cum așa ceva se poate întâmpla? Da. Este necesar botezul? Păi, nu cred că ar trebui să avem neînțelegeri cu privire la aceasta. Mandatul încredințat de Domnul Iisus este foarte clar. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele meu. Da? Botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Cine crede și se botează. Cine crede și se botează. Ar trebui să luăm în considerare faptul că mântuirea este prin har, prin credință, iar botezul este expresia publică a acestui legământ în care intrăm cu Dumnezeu pentru a trăi în această realitate a împărăției cerurilor. Botezul este privilegiul nostru de a arăta cerului și lumii că am fost mântuiți, am fost izbăviți și suntem acum în realitatea aceasta a împărăției duhovnicești. Din nou, nu știu, îmi place să cred că nu este dilematică pentru noi această parte referitoare la faptele bune. Pentru că, să nu uităm, bun, mai puțin bun, era pe cruce pentru că era tâlhar. Un om al fără de legilor. Sunt mai multe legende cu privire la omul acesta. Una dintre ele spune ceva de genul că atunci când Iosif, Maria și pruncul au fugit în Egipt, au fost atacați pe drum de niște tâlhari. Și acest tâlhar de pe cruce ar fi fost copilul unuia dintre tâlharii aceia și l-ar fi văzut pe Domnul Iisus Hristos încă de atunci și n-ar fi fost mic și ar fi păstrat cumva amintirea ochilor, privirii Domnului Iisus. Nu știm, speculații. Nu știm nimic din toate acestea. Da. Dar în mod cert, omul acesta în niciun caz n-ar fi putut invoca faptele lui pentru mântuirea sa. Nu le-ar putea invoca. N-a avut nici măcar parte de privilegiul de a umbla în fapte bune pregătite de Dumnezeu pentru noi. Da? Și acum, vedeți, chiar și pentru evanghelicii care cred că suntem mântuiți prin har, prin credință, ispititorul vine cu amăgirea aceasta, da? Măcar în contextul în care ne comparăm cu alții. Da? Și fapta mea e mai bună decât fapta lui sau a ei. Da? Fapta mea e mai bună. Merit cumva mai mult. Merit mai multă atenție, merit mai multe binecuvântări. Este, cred că episodul acesta ar trebui să ne taie un astfel de elan și o astfel de gândire. Deci așadar, astăzi, și apoi mai spune Domnul Iisus Hristos, cu mine, metamu, pe lângă faptul că este o indicație prezenței împărăției și împăratului, da? Această promisiune ne amintește faptul că viața își are suportul doar în Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus a afirmat foarte clar până la urmă, eu sunt învierea și viața. Nu poate nimeni nădăjdui spera că va trăi etern fără Hristos. Nimeni. De aceea, dorința credincioșilor creștinilor ar trebui să aibă esența aceasta în ea. Să fim cu Domnul. Să fim cu Domnul. Cineva semnala foarte frumos din lectura lui biblică. În Vechiul Testament sunt câteva mențiuni că Dumnezeu a fost cu el. Dumnezeu a fost cu el. Dumnezeu a fost cu el. Și ce frumos este și ce mult ne-am dorit, mai ales să ne ducem la un examen, trecem printr-o dificultate. Nu ne dorim ca Dumnezeu să fie cu noi. Plecăm într-o călătorie, ne urăm unii altora. Domnul să fie cu voi, la ducere și la întoarcere și la toate celelalte. Dar să ai parte de promisiunea aceasta și să o ignori. Astăzi vei fi cu mine. Și Domnul Iisus Hristos, vă aduceți aminte ce promisiune face tuturor ucenicilor lui și credincioșilor lui? Mergeți, da? Și eu voi fi cu voi. Cine încrede în mine și ascultă poruncile sau împlinește poruncile mele, eu și Tatăl vom veni la el și vom locui cu el. Eu voi fi cu voi. Eu sunt cu voi și tu vei fi cu mine și tu vei fi cu mine. Da? Și îi spune și unde? În rai, în rai. Paradis. Mai interesant, vorbeam cu cineva despre istoria acestui termen. Grecii l-au preluat în urma relatărilor unei expediții militare printre persani. Pentru că acolo au văzut ceva ce nu văzuseră încă. În mijlocul deșertului erau niște grădini cu ziduri în care era vegetație luxuriantă, erau animale exotice și de multe ori împărații și invitau musafirii să călătorească prin grădina aceasta însoțiți de muzicanți și cu mâncăruri extraordinare și delegația aceasta a fost atât de impresionată încât la întoarcere n-au găsit niciun termen în limbajul lor să definească așa ceva, pentru că nu văzuseră. Și știți cum, noi de obicei descriem prin comparații și asocieri. Și atunci au luat termenul acesta și au zis paradis, pentru că așa era numit. Care de fapt însemna grădină cu ziduri. Grădină cu ziduri. Zidurile erau necesare ca să nu vină nisipul și să strice totul acolo. Când termenul a fost preluat și în aramaică, când Domnul Iisus Hristos trăia, se vorbea aramaica în teritoriile acelea și semnificația în aramaică, știți care este? grădină regală. Dar gândiți-vă acum la promisiunea aceasta pe care Domnul Iisus i-a făcut-o. Astăzi vei fi cu mine în grădina regală. Nu la colț, nu la poartă așteptându-mă. Noi avem poezia aceea. Frumoasă, frumoasă poezia, știi? Spuneți-i că a venit tâlharul. Da? Spuneți-i că a venit tâlharul. Astăzi vei fi cu mine în grădina regală. Ioan, când vede pământul nou, cerul nou, cetatea cea nouă, vorbește despre o strălucire neimaginată. Străzile, spune, sunt de aur. Nu mai este nevoie nici măcar de soare și de lună, pentru că totul strălucește, pentru că Dumnezeu este prezent acolo. N-are termeni. N-are ce să spună despre ea. Nu știe cum să facă altfel. Da? Și acesta este locul în care, spune Domnul Iisus Hristos, ne așteaptă pe noi toți. Pentru că unde voi fi eu, să fiți și voi, spune Ioan 14. Cred că putem reține și alte câteva lucruri din lecția aceasta. În primul rând, chiar și atunci când suferi, arată compasiune și bunăvoință față de cei din jurul tău, care de multe ori suferă cu tine, chiar dacă nu ca tine, suferă și cu tine. Suferă și cu tine. Da? Nu lăsa, nu știu, frustrarea, durerea să devină, nu știu, mizeria aceea pe care o arunci și către altul. Nu te vei simți mai bine. Nu te vei simți mai bine. E o falsă iluzie că dacă îl faci pe altul să se simtă rău, tu te vei simți mai bine. Niciodată nu funcționează așa. Apoi, doar pentru că alții îți produc suferință și durere, nu te obligă să faci la fel. Nu te obligă să faci la fel. Principiul împărăției cerurilor este diferit. Gândiți-vă la predica de pe munte. Dacă unul îți dă o palmă, îți creează durere, suferință, ce zice? Dă-i îndoit ca să te simți mai bine? Nu. Spune, întoarce și pe celălalt. Întoarce și pe celălalt. Nu te obligă să faci la fel. Lucruri de bun simț până la urmă. O vorbă bună poate primi o răsplată regească. O vorbă bună poate primi o răsplată regească. Domnul Iisus poate izbăvi și în ultimul ceas, dar prezentul este cel mai potrivit timp pentru a apela la mira divină. Prezentul este cel mai potrivit timp pentru a apela la mila divină. Am întâlnit pe cineva care a trăit aproape 90 de ani. S-a pocăit, mi se pare, cu vreo 11 luni înainte de a muri. S-a pocăit. Era evident. Venea la biserică, stătea pe ultima bancă și plângea în continuu. O viață în care a făcut multe, multe lucruri rele, multe lucruri rele. Am întâlnit pe cineva, l-am botezat pe la 60 și ceva de ani. A mai avut vreo 15 ani, parcă. Și era angajat în tot ce putea, în tot ce se întâmpla la biserică. Și spunea, frate, atât de rău îmi pare pentru toți anii risipiți. Vedeți, eu cred că mulți nu înțeleg ce înseamnă viața cu Dumnezeu și poate că nici noi nu-i ajutăm prea mult. Pentru că uneori atâta ne plângem de ce înseamnă viața de pocăință. Păi să tot mergi la biserică, să te abții de la aia și să te abții de la cealaltă. Și nu privim că este un privilegiu ca din copilărie, din tinerețe, să-L cunoști pe Domnul și să trăiești de acum cu El. Da? Nu ne-ar plăcea să ne facem toate plăcerile posibile și legitime și ilegitime și toate celelalte și pe urmă, în sfârșit, să primim și cerul. Da? Și l-am mai vrea și recompensă, nu numai așa ca milă și har. Cred că e o gândire greșită. E E o gândire greșită. E un har, un privilegiu, o extraordinară binecuvântare, ca de aici să putem umbla cu Domnul. Și dacă putem, de la vârste cât mai fragile, uneori, când tinerii noștri aud anumite mărturii, ei se simt parcă vinovați că ei n-au avut parte de, nu știu ce, drame, da? Ce să mărturisească, ce să spună. No, slavă Domnului când n-ați avut parte de ele. Păcatul oricum se înfiripează și este în viața fiecăruia dintre noi. Fiecăruia dintre noi. Mărturia înaintea botezului nu trebuie să fie o paradă a păcatelor de care ne pocăim, ci o recunoaștere a faptului că ne-am născut în păcat. O recunoaștere a faptului că avem nevoie de harul lui Dumnezeu și că fără El nu vom putea fi cu El în grădina regală. Așadar, astăzi, dacă auzi glasul, nu vă împietriți inimile. Cineva spunea, a fost doar unul ca să ofere nădejde oricui, a fost doar unul ca nimeni să nu creadă că așa trebuie să se întâmple. Da, nimeni să nu creadă că așa trebuie să se întâmple. Poate că ne e greu să ne vedem tâlhari. Suntem mai spălați, mai aranjați, da? Dar toți avem nevoie de aceeași credință, avem nevoie de smerenie, avem nevoie de nădejde, avem nevoie de convingerea că Domnul n-a murit pentru păcatele Lui, ci pentru ale noastre, că este împăratul unei împărății veșnice, că este milostiv, îndurător și generos în binecuvântări. Amin. Haideți să încheiem.